Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takariva ny alatsinainy 15 ny volana Jolay hitondra antsika ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra ny avetrany ireo lohateny mbaovao. Nankahiriireo pretra karma telo miralavo no masinina omaly tao amin'ny diosezy ny Moramanga, emosionera Rosario Vela mba tsy hokivy manoloana ny fakapana ho sedraina amin'ny maha olombelona. Nanentana ny fiaramiasan'ny pretra sy ny laika ny archeveka antsiranina mosionara Benjamin Marc Ramarson tamin'ny fanamasinina ireo pretra efatra sy diakra efatra tao Sambava. Nanao antsoavoan'ny tanora hanomelanja an'Andriamanitra sy ho modely amin'ny fiainana hanohitra ny rendrarendra ny kardinaly Tsarazana Désiré tamin'ny fanamasinina ho pretra ireo tanora efatra mirahalahy avy amin'ny fikambanany Oblat de Marie. Manentana ny kristianina iara-iombavaka amin'ny fikambanan'i Jesosy izay mankalaza ny jobily telo sosona i Monpera Ratsimbazafy Fulgence lehibe ny fikambanan'i Jesosy eto Madagasikara. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso azika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anompoantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy any amin'ny diosezy ny Moramanga indrindra fa ho an'ny fikambanan'ny pretra karma. Tompo akany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Nosafidin'ny diakra Dimiarson Sylvain sy diakra Rakotobe Tolobatso ary diakra Andriantojotso Victorien ho teny faneva sy fanentanana ho azy Tulla izany teny izany tamin'ny fanamasinana ho pretra azy ireo. Fanamasinana izay nitanterahina atao amin'ny sancteur Notre Dame de Montcarmel Lambarilava Moramanga omaly alahady 18 Jolay. Nitarika ny Eucharistie masina emosioner Rosario Vela ivekan'ny Moramanga notronindreo pretra karma sy diosezana vitsivitsy ary avy amin'ny fikambanana andrelijozy avy. Mialohany nanosorana azy telo mirahalahy ireto ho pretra dia nisy ny fanontaniana napetraky ny eveka raha toa ka folakevitra tokoa handroso amin'ny lahara mahapretra izy ireo na raha ny fanomezatoky nataondreo namasinina avy eo.
Sitrakareo ve ny andraikitra ny atidy itory ny tenin'Andriamanitra ampalala ny evanjely hanazava ny finoana katolika amin'ny toetra mendrika sy feno fahendrena? Sitrakareo ve ny ray tena bebe kokoa isan'andro amin'ny Kristy pretra ambony indrindra izay nitolotena ho antsika tamin'ny ray osorona madio ary anokana ny tena nareo amin'ny Andriamanitra miaraka aminy amonjena ny olombelona?
Sitrako izany ary ilan'ny Andriamanitra nampiera.
Navohitra ny eveka tamin'ny fampianarana tao anatin'ny toroteny fa tsy mora ny fiainana mahapiretra ary tsy tokony emitra intsony rehefa miroso. Notsangaina teo anivon'olombelona ny piretra ho iatran'ny eveka ka aoka tsy hokivy manoloana ny fakapanahy ho sedraina amin'izay maha olombelona izay. Monsieur Rosario Vela, evekan'ny Moramanga.
Tsarovy mbola hoy ny fiangonana aminareo fa teo amin'ny olombelona ianareo no notsongaina notendrena osolontenany ao amin'ny fiandraisana amin'ny Andriamanitra avy amin'ny olombelona. Nizany mitafy nofo amandra, nizany mbola osedray ny fakapanay, mbola handia tany, mety osolafa, mety mbola olena satria miloloha lanitra, fa azadino fanareo no fidine Kristy ka ny famendrehana izay nomenanareo tokony amirapiratra mandrakariva sady ho tokony ho tananareo mafy mba ho fahasoavana ny vahoakan'Andriamanitra.
Ivon'ny sakramenta filaharana ny fametrahan-tanana sy ny fanamasinana, ny fandimbina mitra-tanana tamin'ireo namasinana eveka sy mipiretra ka tao anatin'ny fahanginana tanteraka no nanaovana izany. Ny solitenaireo piretra telo lahy vao avy namasinana nitondra ny teny fisaorana i Monpera Rakotobe Tolobatso na i Monpera Tolotra ampahany amin'izay teny fisaorana izay.
Voalohany indrindra isaonan'Andriamanitra tamin'ny sorona masina izay nataontsika androany
indrindra indrindra tsy amin'ny sorona masina fotsiny ihany, sorona masina moa tsy fotsiny, fa ao anatin'izay ihany koa ny tena nivo no fankalazana dia ny fanamasinana anay telo mirahalahy ho piretra. Dia ao anatin'izao indrindra ry kristiana avana no aneonay fisaorana voalohany indrindra ho an'ny fianakaviana izay nipoiranay telo mirahalahy, satria ny azo maninona moa izy izy vanikolakana dia nitanina any ireny no tsara. Dia noho izany a misaotra anareo fianakaviana nipoiranay a nitaiza sy nanabe ny kolokolo anay telo mirahalahy reto. Fa manaraka an'izay dia ny fisaorana atolotra ho an'ny paroasy izay nivinay telo mirahalahy, mankasitraka anareo a mankatelina, satria tamin'ireny paroasy ireny a no nandraisanay ny sakramenta maromaro. Ny fisaorana ihany koa mety efa amin'ireo a frera ato amin'ny fikambanana, mankasitraka zalahy mankatelina tamin'ny zavatra nataonareo rehetra ho anay telo mirahalahy. Dia ao anatin'izay koa misaorana anareo a piretra rehetra izay ivelan'ny fikambanana, fa rahalahy kosa eo amin'ny fisoronana, misaotra mankasitraka amin'izay fanotronana ny zandrinareo izay. Dia mankasitraka ihany koa ny piretra ato amin'ny fikambanana izay nanoana nanorevitra nanampy azo lazaina fa nitaiza tao anatin'ny fiofanana ny ainanay telo mirahalahy. Ny amaranana izay firaritso sy fisaorana izay a dia mitodika manokana amin'ny monseigneur Rosario, tsy hoe farany amin'ny fitenenana akory dia ambany, fa farany amin'ny fitenenana, fa voalohany kosa amin'ny voninahitra sy aja izay atolotray telo mirahalahy. Mankasitraka monseigneur mankatelina, satria zavatra tsy ho voavaly ary tsy ho voavidim-bola na oviana na oviana ny fahasoavana narotsaka ao taminay telo mirahalahy. Nananiry izahay, nananiry ny fikambanana raha ozy ianao hoe aa tsy afaka aho tsy mandray anareo a, dia ataoko fa zava-poana ny faniriny fikambanana sy ny fanirinay telo mirahalahy, nefa tsy izay no nataonao fa nyraisinao ampitiavana ary nekenao ampitsikina ka dia makasitraka makatelina.
Nitondra ny teny fisaorana ny solotenany lehibe ny fikambanana karma kosa ny mpanolotsaina voalohany ny fikambanana monpera Michel Rabenaivo.
Voalohateny dia isaotra an'Andriamanitra isika da tamin'ny sorona masina izay nataontsika teo fa fisaorana an'Andriamanitra, fa misy antony lehibe isaorantsika an'Andriamanitra manokana. Dia voalohany indrindra na be nandao antsika aza ireo telo mirahalahy tato amin'ny fikambanana, dia mompera Augustin, mompera Théophile, mompera Arthur, tamin'iny volana avrila sy me iny tao anatin'ny ray volana no nandaozan'ny fikambanana sy nandaozan'ny fiangonana ary ny fianakaviana manontolo. Dia misaotra an'Andriamanitra isika satria raha telo no nandao antsika dia telo androany a no nasolon'Andriamanitra azy, ka rariny sitsiny a raha misaotra azy be dehibe isika. Marina fa hoe ny fandaozana ve dia isaorana, fa ny zavatra rehetra hoy Jehova dia mila isaorana an'Andriamanitra avokoa. Isaorako manokana ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatompisanana izao fety izao, miainga amin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Mitodika manokana ho anareo ray aman-dreny sy fianakaviana nipoirana sy niaviany izy telo mirahalahy ny fikambanana. Ataoko fa betsaka ny efa niarahana nisaotra sy nanideran'Andriamanitra, na tamin'ny nanaovan'izy ireo ny voady voalohany, na tamin'ny nanaovan'izy ireo ny voady farany sy nanamasinana azy ho diakona, dia mbola eto indray isika androany a mandavorary sy mamondrona ny heritsika manontolo misaotra an'Andriamanitra. Koa ozy ny fikambanana ny hoe misaotra anareo nahafoy azy ireo, misaotra anareo ihany koa ny kolokolo sy nitantana tamin'ny fotoana nahateo anivonareo azy. Matoy izy ireo tokoa no toy izao a, dia tao ny finoana lalina nanananareo ny fitiavana safomorona izay nomenareo ka natolotrareo ny fiangonana, natolotrareo ny fikambanana. Ho anareo telo mirahalahy kosa izay nandray ny sakramenta ny filaharana teo, betsaka ihany koa ny teny izay efa natao anareo, na tany amin'ny fanabiazana, na tany amin'ny fandraisam-pitenena fiainana mba isanambara tonga tamin'izany fiainana rehetra no lalovanareo izany, saingy androany dia mbola mafisina sy alalinina ary fenoana izany fiarabana sy fisaorana amin'ny fanoloratenanareo izany. Tompo akany amin'iza moa izahay ho ianareo dia satria tokoa mino sy manantena izahay fa nanam-pinoana tanteraka an'Andriamanitra anareo ka ny fikiranareo taminy, dia izany tokoa ary no antenainay fa aritra mandrakizay tokoa izany fanoloratenanareo sy fifikiranareo amin'izy tompo izay miantso anareo ka iombonantsika ato amin'ny fikambanana.
Ny sabotsy alina mialohan'ny eokaristi masina fanamasinana ny pretra io moa dia nisy ny alim-bavaka nanaovan'ireo diakra telo mirahalahy nizaran'izy ireo ny dingam-piainana narainy ka namaliny ny antson'Andriamanitra tao aminy ary nahatongavany tamin'izao toerany mampisoro ny avo indrindra azy izao. Ho an'ny arsidiosezy n'Antsiranana dia nanentana ny fiaraha-miasa ny laika sy ny pretra ny archeveka monsieur Benjamin Marc Ramasson tamin'ny fanamasinana ireo pretra efatra sy diakra efatra tao amin'ny tapitanàna ny Sambava Omaly. Mitatitra ny vaovao Mopera Simon Zavisoratra Ekara Radio Faniri Antsiranana.
Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tontosa Omaly teo amin'ny tokotany malalaky n'eglizy hiraka Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely eto Sambava santra ny fanamasinana diakra efatra, pretra efatra, ka ny roa amin'ireo pretra avy amin'ny fikambanan'i Mopera Spiritain. Soronamasina ny tarihiny Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramasson archeveka ny Antsiranana, ka tamin'ny toroteny nataony no nilazany fa génération synode ireto vonamasinina ireto, satria vanim-potoana fandaminana hiatrika ny synode ho an'ny eglizy maneran-tany zao, no koa hanaovana synode ho an'ny diosezy araka ny efa nentina tamintsika teto, mba hametrahana tetikady sy fandaminana maro hitadiavana fomba mahomby hanatsarana ny pastoraly. Vary sy rano tsy afa-misaraka ianareo laika maro anisa sy ny pretra ho ihan'ny eveka. Ianareo no antom-pisian'ny pretra ary tsy ho kristianina eglizy olona velona ianareo raha tsy eo ny pretra, ka aoka hifanohintohina hiara-ny fampidinika mba ho tabernakla velona tsy ho kristy eo anivon'ny mpiarabelona. Manjaka loatra ny tsirariny, ny fitaka, ny fanararotana isan-karazany amin'izao androntsika izao. Mangetahetan'i Jesosy ny olo ary miandry antsika pretra hamafy ny tenin'Andriamanitra. Andy amboangibe indray ny fotoana amin'ny alahady ho avy amboangibe zay 25 kilometra miala eto Sambava magnaraka ny renirano Bemarivo iny, amin'ny fanamasinana ho pretra sy diakra zanaky ny diosezy ihany koa. Mandefa ny vaovao Mopera Zavisoratra Radio Faniry ho an'ny RDB.
Fahafararano an'ny fanamasinana pretra io alahady lasa teo antsika teto Madagasikara, satria tany amin'ny arsidiosezy ny Toamasina ihany koa ny fikambanany Obla de Marie dia nanamasina pretra efatra. Nanao antsoavy moa ny kardinaly Tsarazana Désiré indrindra fa ho an'ny tanora mba hanomelanja an'Andriamanitra ary vavaka indrindra ho modely amin'ny fiainana ka hanohitra an'ireo rendrarendra izay mety hanimba. Vaovao tanterin'ny namana Prudhomme Marakotarsoa, Radio Katolika Mazova, Toamasina.
Fanamasinana an'ireo diakra efatra amin'ny rahalahy ho lasa prêtre, Reverend Père Rakotarsoa Erinjaka Marcel Fabien, Reverend Père Rakotonerina José Marcelin ary Reverend Père Tsaramila Doris sy Reverend Père Herniena Andromamy izay natomboka tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ny asabotsy 17 ny volana Jolay lasa teo. Koatr'izay dia nitohy tamin'ny alalan'ny lamesa noentina nanandratana ny eokaristi masina tao tetsy amin'ny ekara masina Joan Badista depo analakininina izany izay sorona masina notarian'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Sara Azany, izay nifantoka kokoa ny afany teo amin'ny lafiny mampiandrondro tsara ny fanomezana ny lanja ny fiainana amin'Andriamanitra, mivavaka ary modely eo amin'ny fiainana.
Andro ray teo zato ato amin'ny diocese ny andro ny any ity nagna masinagna mampera efatra prêtre noble de Marie kadian tomboisa zany ny prêtre piasan'ny fiangona kamera paly atsika menakavy dia ny afatra moa de tanora ry prêtre reo kanefa ny safidy ho zagnahary atao aloha lahara ka antsoavo any tanora rehetra hoan'ny tanora rehetra hanome lanja eo amin'ny fiainagna an'andriamanitra hivavaka ary ho modely amin'ny fiainagna ka aresy ny rairaraina zao tontolo zao sy ny zavatra tsy mety isan-karazany zay mety manimba ny fahatanoragna ka dia antsoavo antsika rehetra ihany koa hifikitra bebe koa amin'ny finoagna hanompan'andriamanitra.
Noho ny fandrindran-damina ho an'ny fikambanana Oblat de Marie Immaculée kosa indray dia roa amin'ireto prêtre reto no amita iraka any ivelany dia ny firenena Allemagne sy Australie no iasana izy ireo. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny lehibe ny fikambanana Oblat de Marie Immaculée eto Madagascar, Révérend Père Marius Kaspersky.
Mon père roa no handa hiasa ivelany nosy Madagascar anankiray ho any Australie faharoa ho any Allemagne naona satria ireo firenena ireo fikambanana obla izay miasa any dia tsy manana vocation tsy ampy mompera loko izany mifanampy ny kristiana katolika mompera erantany mizara personel izahay ho azy ireo mba hanampy azy ireo
nanazava ny antony ny safidianany devizy ho an'izy efatra amin'ny rahalahy kosa i Révérend Père rarakoti ny rina Jose Marcelin ateo amin'ny fandrasam-peo manaraka izao.
Amin'ny mahazo hoe fisona ho larana mampirehetra izay de izay zany dia isafidiny hoe ho fisorona mandrakizay ary ny fanirenay de hoe tsy vady amin'ny jesosy kristy fa hoe anohy an'izay asan'i jesosy kristy izay
de izay no ho azona ampitahina avy ity Tomasina Prudent Marakotson radio katolika Masova ampitahina ho an'ny miaradalan'ny radio Dombosco.
Araka nefa ny fanentanana teto amin'ny vavaoan'ny fiangonana dia ho ankalazaina amin'ny alahady 25 ny volana jolay ho avy izao ny andro maneratany voalohany ho an'ny zokiolona ny rahaibe sy ny renibe. Entanina ny isam-piangonana hanamarika n'izany andro izany ka misy ny toromarika manokana momba ny liturjia. Entiny andriamatoa Gérard Rabonary, sekretera jeneraly ny vomerany eveka momba ny asa fanirana ataon'ny laika.
Io fankalazana io moa dia ao anatin'ny alahady 27 mandavataona taona B. Ny vakiteny telo izay arosony fiangonana dia tsy tokony isy fiovana izy fa kosa eo amin'ny ranombavaka dia sarotsika manokana ireo izay nidaosin'ny fahafatesana nandritrany ny rotona erotona sy tapany nandalovan'ny volanaretina teto Madagasikara izay. Raha ohatra ka misy izay eo anatin'ny paroasy dia tononona manokana ny anarany ao anatin'ny ranombavaka ary isaky ny manonona anarana anankiray dia mivonina isika ampirehatra labizi ary izay labizi izay dia irehitra manomboka amin'ny ranombavaka manapatapitry ny sorona masina. Zay zany fomba anankiray hoe atsirovantsika manokana ireo izay lavi ny valonaretina COVID-19 atsirovana an'ireo zokiolona nodimandry. Faharoa dia tsarontsika manokana ihany koa ireo zokiolona izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana anatin'izay ranombavaka manokana izay ary ireo izay voahiliky ny fianakaviana manokana, ireo izay sahirana eo amin'ny lafi ny ara-tsosialy na ny ara-panahy indrindraindrindra dia tsarovantsika manokana ihany koa amin'izay ranombavaka izay. Izany hoe akoatra ny ranombavaka izay efa nalahatra ny fiangonana amin'ny alahady 27 mandavataona asiantsika manokana izay hoe ranombavaka ho an'ireo izay nodimandry sy atsarovantsika manokana vavaka ho an'ireo izay sahirana na ara-pahasalamana ara-panahy ary indrindra ihany koa ny ara-tsosialy.
Raha izay ny fankalazana atao isam-piangonana, manahoana kosa ary ny fankalazana eo amin'ny sehatra nasionaly.
Ny fankalazana ary dia ho tanterahana andro roa eto Antananarivo, ny 24 volana Jolay sy ny 25 volana Jolay. Ny 24 volana Jolay ary dia misy velakevitra araka ny teny teriam-piandohana manao hoe mifanandrify indrindra amin'ny 15 taonan'ny Amorisy Letisia ity fankalazana ity, dia isy ary velakevitra manokana ijerevana sy iarahana mijery izay votoatikevitra ambaran'ny paparay masina François ao anatin'izay Amorisy Letisia izay. Ny velakevitra faharoa dia fifampizarana makasiky ny hoe ho atsika amin'izao fotoana izao manao hoana ny toeran'ny renibe sy ny raibe ary ny zoky olona eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina ary ny eo anivon'ny fiangonana. Izay ny asabotsy 24 volana Jolay izay tanterahana eny amin'ny ekara Mangasoavina manomboka amin'ny 5 ora maraina. Mariana fa ny velakevitra ny asabotsy dia ho tarihan'ny son excellence monseigneur Rosa Rovela filohan'ny voamera episkopaly ny fianakaviana ao anatin'ny fivondronambeniny eveka. Ny alahady 25 volana Jolay dia isy ny sorona masina ao amin'ny eglizy katolika Trinité masina ao Mangasoavina izay manomboka amin'ny 10 ora ary anasana ireo zoky olona izay afaka mamonjy izany sorona masina izany amin'io fotoana io. Sorona masina manomboka amin'ny 10 ora ary izay dia araka ny nambara teo aloha ihany koa dia ny hoe ao anatin'ny ranombavaka no atsiaro antsika manokana ireo zoky olona sy ireo renibe sy raibe izay lavi ny valanaretina izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao.
Ho an'ny fikambanan'i Jesosy eto Madagasikara dia jobile telososina no ankalazain'izy ireo amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao. Misy noho izany ny asivin'andro fiomanana mialohana izany fankalazana izany. Fanentanana entiny mopérara tsy mazafy fulgence lehibe ny fikambanan'i Jesosy eto Madagasikara.
Afaliana lehibe ho ahy ny manasa antsika mianakavy iray dia iara-mivavaka amin'ny fikambanana sy ireo mpiara-mikatroka amin'ny manontolo amin'ny asivian'andro izay homanantsika amin'ny fety ny masindain'ny asy mpanorona ny fikambanana. Natao manokana moa ity fandaharana ity mba hanamariana ireo jobily telo sosina izay ankalazain'ny fikambanana indrindra ny faritr'i Madagasikara amin'ity taona ity ary hatramin'ny taona ho avy. Ka ireo jobily telo sosina ireto dia ireto avy: ny 50 taona ny nahafaritra any Madagasikara, izany hoe nampahaleotena ny faritry Madagasikara, tsy ny hoe natongavan'ny jesuita eto Madagasikara fa ny nampahaleotena ny faritra Madagasikara. Ny faharoa dia fanoizana ny 50 taona na martiry any mopera Masda Jacques Pertieu izay nankalazaina manokana tamin'ny valijiona raika amin'ny 20 sy 4 arivo teo. 25 taona tokoa mantsy izay no namartiry azy, namonona azy tao Ambiaty be tamin'ny valijiona 95 sy 8 arivo. Ka tiana ny anamariana sy ankalazana azy manokana. Ny jobily fahatelo izay ombonana amin'ny fikambanana maneran-tany dia ny fahatsiarovana ny 50 taona ny bebahany masindain'ny asy izay anasany fikambanan'i Jesosy maneran-tany sy ny ireo rehetra misitraka ny alovam-panahin'ny asianina na ny fianakaviam-behin'ny asianina tsika mianakavy manerana an'izao tontolo izao mba iombona hiarankalaza an'ity tsobily lehibe mandritra n'ity taona ity manomboka tamin'ny 20 May 20 sy 4 arivo teo mono nanokafana azy ka ho faranana amin'ny 30 Jolay 20 sy 4 arivo. Ka izay indrindra no mahafaly anashana tsika mianakavy mba hiara-dalana eto hiara hivavaka manomboka amin'ny alakamisy 20 jolay ka hatramin'ny asoma 30 jolay amin'ny 5:00 sasany maraina mandritra ny hivavaka fanaontsika eto amin'ny Radio Don Bosco. Ka dia manantena tsika mianakavy hiara hisitraka izany lohampanahy iarahana tamin'ny masodainasy sy ny mombamomba ny fikambanana Jesosy eto Madagasikara izay iasahana manokana ampahafantarana antsika mandritra ny fandiniam-bavaka izay hifampisarana amintsika eto. Mankasitraka, mankatelo.
Tonga amin'ny fampizarana ireo vaovao ny zanam-piangonana samihafa isika.
Anisan'izany eo amin'ny ekara Masina Misely Masimbahiny Mantasoa dia hotontosaina ny Alahady 25 ny volana Jolay ho avy izao ny fankalazana ny fetin'ny zanak'ampielezana ka entanina ho tonga maro ireo zanak'ampielezana rehetra amin'io fotoana io. Mitondra ny fanentanana ary Andriamatoa Andriatavy Joseph filohan'ny zanak'ampielezana.
Araka ny tetiandron'ny distrikta dia ny Alahady 25 ny volana Jolay raika amin'ny 20 sy 20 arivo no fiantintsika zanak'ampielezana any an-toerana. Amin'ny fotoana io no hanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo fanamafisam-peo voavidintsika sy ireo asa fanamafisana sy fanatsarana ny faritry ny fiangonana. Fandaharam-potoana dia toy izao: ny fanombohana amin'ny 5:00 maraina raha ny vavaka maraina. Aorian'izay dia anao lavantom-bokatra isika toy ny mazatra izay fanentanana ny tondra sy ividy izay voatondrantsika eo. Dia raha ny eokaristia masina tarihan'ny pretra tompo-paritany ary aorian'izay dia fiaraha-misakafo no amaranana ny fotoana. Ny vokatra dia entanina mba hitondra maromaro satria ny adidy miandrantsika dia mbola lehibe ihany a dia fanentanana. Ireo izay sakafo dia mba hiangaviana an-tanandroa iantso ny laharana telefonina 033 11 126 91 na 034 66 565 22 ahafahana manao ny fanomanana. Ialana tsiny indrindra ny tsy fahefana nanomana fiara iombonana fa mba samy manao izay atongavany. Raha misy tsy fahafahantsika dia afaka alefa aimivola amin'ny laharana 034 11 126 91 ny anjarantsika omena resintsika tandrify ny volana alohantsika. Misaotra tompoko, mifampivavaka ho voromaro. Misaotra tompoko.
Ny fiangonana ekara Victoire Soamanarivo arivo mamany koa dia misy ny ezaka ataon'izy ireo anentanany andreo kristianina na ny antoerana na ny zanak'ampielezana. Mitotra ny fanentanana Andriamatoa Andriamiandrosoa Ernest filohan'ny zanak'ampielezana.
Ekara Victoire Soamanarivo dia mikarakara hira gasy anatotosana ny famitana ny sekoly koa manentana antsika rehetra ho tonga maro fa ny adidy vita ny fafinaretana ho azo. Izany dia ho atao ny alarobi 20 jolay 20 sy 20 arivo koa tongava maro iragasy ka iragasy.
Farany amin'izay vaovao avy amin'ireo zanam-piangonana samihafa izay dia ny ekara Notre Dame de l'Assomption Ambohinome distrikta Merimandroso eto amin'ny diosezy na Antananarivo dia ankalaza ny fetim-piangonana ihany koa izy ireo ny 15 ny volana aogositra ho avy izao. Misy ary ny fiomanana izay tanterahan'izy ireo sahady hiatrehana an'izany fankalazana izany dia ny fivoriana izay anentanana ny zanak'ampielezana rehetra ny Alahady 20 ny volana Jolay ho avy izao ao amin'ny ekara Masimbavy Terezy ny Jesosy Zazakely Isotry.
Izay ny fiarantsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao niara-dalana taminay. Misaotra ireo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Malala sy Mirambola dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!